Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. 30. dubna 1883 se narodil Jaroslav Hašek a k nápadu na to, jak a z čeho sestavit dnešní Vltavín, mě inspiroval hned první příspěvek, který za chvilku uslyšíte. Bude totiž právě o Jaroslavu Haškovi. A tak mě napadlo najít v archivu reportáže o reálných místech, která známe z jeho osudu dobrého vojáka Švejka za světové války. Čili navštívíme Lipnici nad Sázavou, kde podstatná část Švejka vznikala, ale i kasárna na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích, kde Hašek sloužil a kde také poznal Rudolfa Lukase, tedy budoucího nadporučíka Lukáše. Pojďme se vypravit do Humpolce, a to ještě v době, kdy byl součástí Jihočeského kraje a kdy do něj přijel tehdejší redaktor Českobudějovického rozhlasu Jaroslav Klíma. Vyzvedl humpoleckou legendu učitele, ředitele, publicistu a historika Jiřího Rycheckého a odjeli do nedaleké Lipnice nad Sázavou. Pojďme si tedy poslechnout nahrávku z druhé poloviny 90. let.
Takhle smutně vítají návštěvníka v Lipnici dveře zdejšího hřbitova. My přicházíme s Jiřím Rycheckým na Lipnický hřbitovek proto, abychom si připomněli osobnost Jaroslava Haška. Pane profesore, my nejdřív, než se dostaneme k tomu místu posledního odpočinku, bychom si měli říci, že Jaroslav Hašek se vlastně usídlil na Lipnici na radu svého přítele, malíře Jaroslava Panušky. A ten je taky s tím krajem spojen, s tímhle.
No samozřejmě, Panuška pochází tady z Kochánova. No a se Zdeňkem Matějem Kudějem to byla trojice, kterou taky popisovali potom.
Veselých Kuděj. Brachů?
Ne, ten štáhne silná trojka, nebo silná dvojka. Prostě procházeli celý tady ten kraj. Matěj Kuděj napsal taky všelijaké povídky a pověsti sebral, třeba o těch orlovských lesích, o těch sklárnách a tak dále. No a všude, kde vždycky byli v hostinci, tak tam Panuška nakonec zanechal nějaké své umělecké dílo, kterým také vyrovnal vlastně účet, který tam asi udělali. No a Hašek, který jsem dostal, tak zpočátku bydlel v hostinci u Invaldů a to je dnešní hostinec u České koruny.
To je vlastně na tom místě, kde se to náměstíčko jako by se dalo říct lomí, ano, na druhou stranu k Havlíčkovu brodu.
A tam taky psal právě ty první díly Osudy dobrého vojáka Švejka. No a když dostal první honoráře, tak potom si zakoupil tam pod hradem, si zakoupil domeček, takový malý domeček, ve kterém prožil vlastně zbytek svého života. A tam jsou taky muzeum a tam je taky plno věcí, které ho jako připomínají.
Jaroslav Hašek tady žil se svou ženou Šurou a v závěru svého života vlastně už sám ani nepsal. On tady měl takového 20-letého písaře, vy jste dokonce ho
potkal. Ano, to byl Švéd Štěpánek, který jako dlouhou dobu provázel a Cicerona tam prováděl po muzeu i po hradě, že? Který prostě, jak jste říkal, mu zapisoval ty poznámky k tomu Haškovi a tak dále. No,
no a potom přišel rok 1923, 3. leden a my už tedy můžeme vystoupat, pojďme, takovému pomíčku Jaroslava Haška. Je to vlastně, dalo by se říci, otevřená kniha, na které je spisovatel Jaroslav Hašek, narozen 3.4.1883, zemřel 3. ledna 1923, jedna duchá dedikace památce autora Švejka. Ta otevřená kniha je vlastně takové jako
žulový
památník.
Žulový památník. No a pochopitelně každým rokem se tady objevují květiny nebo věneček ze Svazu českých spisovatelů, že Hašek má do dneska velké množství ctitelů, čili přichází sem každou chvíli, vidíte, ta cesta je taková vyšlapaná přesně tady k tomu hrobu, čili má velké množství ctitelů. No a musíme říct, že především za doby bývalého režimu hosti ze Sovětského svazu, že chodili především Řím.
Protože tak... oni vlastně toho Haška uznávali, přestože nepsal o tom Rusku nijak lichotivě, tak ho uznávali možná dřív než československá literární věda.
No, v Rusku byl propagován také jako
bolševik,
že a tak dále. Tak, když přišel sem, tak všechna ta místa už v komunistické straně byla víceméně obsazena, takže on potom se živil jako literát, že...
A teď zpátky z Lipnice a Humpolce do Českých Budějovic. Asi by bylo nošením dříví do lesa, kdybych tady představoval a hlavně přibližoval děj osudu dobrého vojáka Švejka za světové války. Nicméně připomenu, že Jaroslav Hašek do Českých Budějovic narukoval v roce 1915 k 91. pěšímu pluku jako dobrovolník. A 91. se cvičili a připravovali v kasárnách na Mariánském náměstí. Kasárna existují, přesněji existovala dlouhou dobu před, ale i po roce 1915. A dokonce, jak bychom dnes řekli, jako developerský projekt. Pojďme si tedy teď tu jejich historii popsat.
Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my dnes s ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem teď stojíme v Českých Budějovicích na Mariánském náměstí u budovy, která se stala prvními řádnými vojenskými kasárnami tady ve městě. Dnes tu budovu možná nevnímáte. Možná ji vnímáte jenom jako obchodní centrum nebo středisko obchodu s parkovištěm nahoře na střeše. Ovšem byly doby, kdy to tady vypadalo úplně jinak a kdy tady místo aut, která dnes projíždí v kolonách okolo, cválaly koňské povozy. Když dnes vstoupíte do areálu bývalých kasáren na Mariánském náměstí, tak zažíváte úplně něco jiného, než dejme tomu před 30 lety. To já si tady pamatuju ještě oprýskané zdi na nádvoří, které dnes už neexistuje, protože jsou tu obrovské prodejní prostory a nahoře na střeše parkoviště. Tady jste mohli ještě cítit ten odér vojny a dusajících bot, zatímco dnes už je tady jedna prodejna a jedna prodejní galerie vedle druhé. Ale byly doby, kdy tady určitě byla ještě zelená plocha, nějaká tráva nebo prázdné prostranství.
Prázdné prostranství tady v těch místech dlouho a dlouho nebylo. Možná vás překvapí, že ta zástavba té, aspoň té levé strany pražské třídy je doložena už ve 14. století. Jo, takže od středověku byly nějaké hospodářské budovy, menší dvorce, dokonce je s malým odstupem od městské brány doložena někde tady v těch místech právě koncem 14. století i cihelna. Takže když v roce 1843 budějovičtí právovárečníci chtěli stavit tato nová kasárna, tak museli vykoupit dvě velké zahrady se dvěma hospodářskými budovami. Ty museli zbourat a teprve na jejich místě tedy postavit tuhle tu velkorysou, na tehdejší dobu určitě hodně velkorysou budovu.
Já jenom připomenu místo, o kterém se bavíme, protože ho známe všichni, ale možná si v tuto chvíli neuvědomíte přesně souvislosti. To znamená, je to místo, kde je dnes park na Sadek z jedné strany. Tou dobou, o které se teď bavíme, to byla doba, kdy tady ještě stály určitě hradby a hlavně Pražská brána, která ústila z Landštráse, tedy z Krajinské ulice směrem na Prahu. A když o tom tak povídáme, tak si říkám, počkejte, vojáci a právovárečníci, co to má společného?
Tak já jsem to řekl schválně jako takovou návnadu a vidím, že se to ujalo. Opravdu tu stavbu financovali právovárečníci a to z důvodu, aby se zbavili svého břemene povinnosti ubytovat vojáky ve svých domech. Právovárečníci byli vlastně majitelé měšťanských domů vnitř města, kteří měli právo tedy vařit pivo, odtud to označení. A kromě toho od konce 18. století měli přímo zákonem danou povinnost nejen ubytovávat vojáky, ale v podstatě trvalé mít připravené takzvané schemální pokoje, světnice, vybavené lůžky, nějakými palandami a nějakými lůžkovinami. Pro případ, že by třeba jednou za rok na několik dnů přišla do Budějovic posádka, tak musela být ubytována. Dokonce to bylo i v městském stavebním řádu zakotveno, že když se staví nějaký nový dům nebo se dům výrazně rozšiřuje, tak musel obsahovat tyhle ty vojenské cimry, neboli schemální cimry, jak se tehdy říkalo, které ten měšťan prostě pro většinu roku nemohl nějak využít. Takže mu v tom domě prostě leželi jakoby ladem. A na počátku 40. let 19. století se všichni tyto budějovští právovárečníci, majitelé tedy měšťanských domů, domluvili, že pro ně bude výhodnější, když složí peníze, každý dá pár desítek zlatých a postaví na svoje náklady skutečnou kasárenskou budovu, kam se vlastně přinese ten život té vojenské posádky a tím se vlastně zbaví těch vojenských pokojů ve svých domech.
A ta původní kasárna, ta byla stejně veliká jako ta současná, nebo ta, jaká si pamatujeme my, ta naše generace, dejme tomu dnešní padesátníci?
Ano, ten rozsah té budovy, té klasicistní budovy, je přibližně stejný a už vidíme, jak to bylo velkoryse. V podstatě to byla jedna z největších, ne-li vůbec největší budova v tehdejším městě. A není náhodou, že ji stavěl tehdejší městský stavitel Josef Sandner, projektoval i jeho firma ji stavěla. A upozorním i na dům na protější straně Mariánského náměstí, takzvaný Ústav hluchoněmých, což je také Sandnerova stavba, v podstatě z té samé doby jako ta kasárna. A oni jsou si hodně podobné a vypovídají společně o tom, jak stavitel Sandner měl vlastně velkoryse i urbanistické myšlení a jak velkoryse chtěl pojmout vlastně prostor toho Mariánského náměstí před samotným městským centrem, tedy před Pražskou branou. Že se to v pozdějších staletích trochu zvrtlo a že tady vznikla taková změť všeho možného, už je druhá věc, ale ten Sandnerův jako záměr je tady jasný. Takže v letech 1843 a 44 Sandner postavil pro budějovické právovárečníky tahle ta kasárna, do kterých se tedy nastěhovala posádka, tehdy to byl pěší pluk a ta kasárna dostala i svůj název podle tehdy panujícího císaře Ferdinandova kasárna. Teprve po asi 30 letech přešla vlastně do majetku státu, kdy právovárečníci ta kasárna prodali státu. Do té doby z nich měli nějaký pravidelný nájem. A v souvislosti s tím převodem v roce 1874 potom byla kasárna přejmenována na Mariánská.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. Dnes si povídáme o prvních kasárnách, která vznikla v Českých Budějovicích s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu. Už tady prohlížíme plány, dobové plány. Já tedy upřímně řečeno, teď když ten dům vidím a ještě když jej znám zevnitř, tak si říkám, ano, je to velikánský komplex. Ale na druhou stranu, přece jen do těchto prostor chodím, dejme tomu někde od roku 1987 a vždycky mi připadalo zvláštní, že se sem vůbec ti vojáci mohli vejít. Mně nepřipadají zase až tak obrovská, ale možná to bude tím, že všechna ta cvičiště byla jinde.
Tak ono těch kasáren bylo ve městě několik. Když si to shrneme, a ona vlastně, její výstavba proběhla z dnešního pohledu hrozně rychle. Je to záležitost dvou desetiletí, 80. a 90. let 19. století. Tady jsme před plány tzv. Starých zeměbraneckých kasáren v dnešní Žižkově třídě, roh tedy Žižkovi a Dvořákovi. Ta kasárna pěšího pluku číslo 28, ta dneska Žižkova kasárna, ta vznikla až o desetiletí později, v letech 1892, 93, 94. To jsou ta velká kasárna právě vedle autobusového nádraží. Z jejich druhé strany potom stojí ten jezdecký pomník Žižkův. V podstatě téměř současně nebo těsně poté, v letech 1894 a 95, potom vyrostla velká kasárna, obrovský areál kasárenský na Pražské. To byla kasárna vlastně pro dělostřelecký pluk, pro dělostřelce. Hned na to, 4 roky poté, 1899, vznikla kasárna arcivévody Reinera na Linenském předměstí. To je dnešní vojenská nemocnice, nebo bývalá vojenská nemocnice, dnešní dolní areál nemocnice. To byla takzvaná nová zeměbraneská kasárna. A nakonec potom na počátku první světové války vznikla ještě jeden velký kasárenský areál ve Čtyřech dvorech. To je vlastně roh dnešní ulice Evžena Rošického a Husovy. Tak tam byla další kasárna pro dělostřelecký pluk. Čili těch kasáren bylo, těch kasárenských budov byla celá řada. Kromě toho posádka měla i svůj vojenský špitál. Ten byl taky postupně na několika místech. My jsme si posledně říkali, že ten nejstarší vojenský špitál byl v ulici doktora Stejskala vedle dnešního divadla. V polovině 19. století byl vojenský špitál přesunut na dnešní lidickou třídu naproti kinu Kotva. To je ten krásný klasicistní objekt, ve kterém dneska sídlí okresní soud. Tak to byl vlastně vojenský špitál. Mimochodem špitál, ve kterém se třeba léčili zranění z prusko-rakouské války. A v době první světové války potom vznikly ještě takové lazaretní domy, takový areál spíš u dřevěných baráků pod dnešní veřejnou nemocnicí. A za první republiky potom byl ten vojenský špitál nebo vojenská nemocnice umístěn v těch bývalých kasárnách arcivody Reinera v ulici Boženy Němcové. Zatímco v tom vojenském špitálu na Lidické bylo umístěno posádkové velitelství. Takže i ty budovy vlastně měly takový nějaký osud, že se různě míchalo s jejich využitím, ale vždycky byly až do druhé půlky 20. století využívány vlastně armádou.
A stavěl to kdo tou dobou? To už stavěl stát nebo armáda?
No, to je pěkná otázka. Skoro bych jich býval chtěl dostat, protože buď to stavili ty prahovárečníci, jak jsme viděli, u Mariánských kasáren, třeba ten vojenský špitál, to stavěl měšťan, soukromý měšťan, který takhle vlastně utopil svůj kapitál nebo zhodnotil svůj kapitál tím, že postavil dům a pronajal ho vojenskému eráru pro umístění špitálu a pak z něj bral nějakou rentu, nějaké nájemné. Ta kasárna z těch 80. 90. let 19. století, to znamená kasárna v dnešní Žižkově třídě a na Pražské, tak to stavěla městská obec, čili město České Budějovice. Dokonce vidíme tady, že i městský stavební úřad je projektoval. A město potom zase je pronajalo armádě, takže z toho mělo nějaký zisk. Nějaký stabilní vlastně příjem v podobě nájemného. Proto také vlastně většina kasáren do dneška je historickým majetkem města Českých Budějovic. A ještě jinak to bylo v případě těch kasáren dělostřeleckých ve Čtyřech dvorech. Tak ta vyrostla na pozemcích tamního statkáře nebo sedláka Karla Plonera, který je taky na své náklady postavil. A pak je pronajal a posléze prodal vojenskému eráru. Takže i kasárna v podstatě mohla být takovým druhém vlastně podnikatelského záměru.
Když se řekne nadporučík Lukáš, tak si nejspíš vybavíte herce Svatopluka Beneše anebo nějakou ilustraci Josefa Lady k osudům dobrého vojáka Švejka za světové války. Ale on skutečně existoval. Přesně řečeno, existoval Rudolf Lukas, ale i další předobrazové postavy ze Švejka. Já jsem si na toto téma povídal s publicistou a historikem Janem Cíglebourem, členem spolku 91. spolku, který mimo jiné před 7 lety adoptoval hrob Rudolfa Lukase na pražských Malvazinkách. Jene, jak jste se k němu dostali?
Tak hrob nadporučíka Lukáše, věděli jsme, že existuje, nebylo to tajemství nějaké velké, ale věděli o něm vlastně jenom takový ti větší znalci Haškova díla, takzvaní haškologové, švejkologové, že samozřejmě nadporučík Lukáš existoval, respektive jeho předloha pro Haška, a že byl pohřben v Praze na Malvazinkách. A na správě pražských hřbitovů jsme ověřili, že ten hrob nebo to hrobové místo dlouhodobě nikdo neplatí, takže mu teoreticky hrozí zánik. A podařilo se nám přesvědčit správu hřbitova, že Rudolf Lukas, s právním tedy jménem, byl poměrně významnou osobností, už protože se stal předlohou pro Haškova nadporučíka Lukáše, a proto tedy ten hrob byl zařazen do projektu adopce hrobů významných osobností na pražských hřbitovech. No a pak do konce roku 2016 jsme vlastně všichni čekali, jestli se náhodou o ten hrob nepřihlásí ještě nějací rodinní příslušníci, kteří by mohli ještě žít, což se ale nestalo, jak jsme předpokládali, a v letošním roce jsme tedy mohli oficiálně ten hrob adoptovat jako spolek.
Odkud byl vůbec nadporučík Lukáš? A byl vůbec nadporučíkem? Jak to bylo s těmi hodnostmi?
U Haška je známé, že ve svých románech nebo vůbec pracech a hlavně ve Švejkovi, že popisoval nebo psal o lidech, se kterými se v životě skutečně setkal. Respektive pojmenovával po nich alespoň své literární postavy a v některých případech více, někdy méně, se ty jejich charakteristiky shodovaly s nějakou realitou. U těch postav ze Švejka spíše můžeme říct, že si vypůjčoval jména pro ty své postavy, ale přesto u někoho tu charakteristiku popsal třeba alespoň přibližně dobře, u někoho si to naprosto vymýšlel. A v případě toho Lukáše, to je takové napůl, nadporučík Lukáš, nebo správně tedy Rudolf Lukas, byl velitelem polní setniny, u které Hašek sloužil v roce 1915 na ruské frontě. Byl tedy skutečně Haškovým velitelem, od téhle setniny potom v září 1915 vlastně přeběhl Hašek na ruskou stranu, dezertoval a na rozdíl tedy od nadporučíka Lukáše, který to s rakouskou ruskou armádou doválčil až do konce války. Ve Švejkovi Hašek na asi jednom místě píše dokonce i křestní jméno nadporučíka Lukáše, a to Heinrich, tedy německý Jindřich, což je ale taky omyl, protože tedy velitelem té polní setniny byl nadporučík Rudolf Lukas. A nevíme, jestli schválně nebo náhodou se tak Hašek trefil, protože Heinrich Lukas se jmenoval Rudolfův otec. Takže už tam je taková složitější kombinace. No a ty osudy Lukáše nebo Lukase byly přeci jenom trochu jiné než tom Švejkovi. On Lukase za první republiky, když začaly vycházet Haškovi sešity o Švejkovi, tak dost nelibostí nesl, že tam jeho osoba vystupuje, a vlastně říkal, že na ní Hašek hodil kdejakou anekdotu od pluku, což asi byla i pravda, ale nakonec se také s celým Švejkem smířil, i když si, jak víme, vždy potrpěl na takovou tu svou důstojnickou čest, která nesmí být poskvrněna. A ze strany Haška určitě nešlo v tomhle případě o zlý úmysl, protože víme podle pamětníků nebo podle dalších vojáků, kteří s Haškem u té setniny sloužili a kteří třeba zaznamenali nějaké své paměti nebo vzpomínky, že Lukas si Haška poměrně oblíbil, protože měl takové umělecké sklony a prostě na vojně nadržoval umělcům nebo lidem, kteří měli nějaké umělecké sklony, což tedy Hašek samozřejmě jako literát byl. A na té frontě měl tedy k němu nějaký kladný vztah. Dokonce se dochoval ve vojenském archivu i takový lístek psaný Lukasovou rukou, kde je seznam vojáků od jeho setniny, které navrhuje na vyznamenání za statečnost, a je mezi nimi ku podivu i Hašek, i když ho známe jako bohéma, že jo, a neumíme si dost dobře představit, jak Hašek mohl být vyznamenán rakousko-uherskou armádou medailí za statečnost. A na tomhle tom kousku papíru je ještě zajímavé taky to, že tam jsou jména, která také z toho Švejka známe. Je tam jednak tedy František Strašlipka, což byl tedy skutečný důstojnický sluha Rudolfa Lukase, ale pak je tam účetní šikovatel Vaněk, kadet Bígler a tak dále.
A ten Rudolf Lukas, to byl tedy nadporučík a nebo měl jinou hodnost? Jak to bylo?
No tak nebyl nadporučíkem odjakživa a ani do své smrti. Rudolf Lukas, když vezmeme od začátku jeho životopis, což bude asi nejlepší, tak se narodil roku 1886 ve Velkém Varaždíně u Orady, což je dneska na území Rumunska, ale tehdy to byla Rakousko-Uhersko. Jeho otec tam byl totiž poštovním úředníkem a vlastně byl tam v té době služebně přeložen, jinak Heinrich Lukas, tedy Lukas starší, pocházel z Čech. A už v útlém věku Rudolfa se rodina přestěhovala do Prahy, kam byl Rudolfův otec služebně přeložen. Takže obecnou školu už Lukas Rudolf navštěvoval v Praze na Smíchově. Navštěvoval německé školy, německé gymnázium, takže ta rodina převážně doma mluvila německy, ale Rudolf naprosto v plyně a dobře ovládal češtinu slovem i písmem. Po gymnáziu se Rudolf Lukas hlásil na pražskou kadetní školu vojenskou, kam ale nebyl přijat. Proto vychodil přípravnou kadetní školu v Rakousku a později navštěvoval vojenskou akademii v Brně na Králově poli. A ze záznamu víme, že Rudolfovi studium zpočátku příliš moc nešlo, dokonce propadl. Asi ve třetím ročníku dokonce škola vyzvala písemně rodiče, aby na syna dohlédli, aby se lépe učil. A až tedy někdy v průběhu toho třetího ročníku Rudolf asi dostal rozum, protože najednou se tedy jeho prospěch rapidně zlepšil a nakonec byl hodnocen nadřízeními nebo tou vojenskou školou jako dobrý důstojnický kadet nebo prostě žák. A po ukončení této školy byl v hodnosti praporčíka zařazen k 91. pěšímu pluku, ale k jeho pražské části, ještě ne do Českých Budějovic, kde byl pouze jeden prapor. Později byl Lukas povýšen na poručíka, ještě těsně před vypuknutím světové války a zároveň přeřazen ke službě právě v Budějovicích, ke 4. praporu, kde vystřídil různé funkce. Vlastně šlo o to, aby si jako mladý začínající důstojník vyzkoušel různé práce a funkce u toho pluku. A tady ho vlastně zastihl také začátek války a v srpnu 1914 jako poručík na 90. pluku jako velitel čety odjel na srbské bojiště.
A byl to takový ten typově asi pro nás nejvíce zažitý muž vizáže svatopluka Beneše, takový ten hezoun, na kterého se lepily ty krásné paničky.
No zrovna v jeho případě, protože se dochovala Lukasova fotografie, tak je tam podoba s hercem Benešem až velice nápadná. A dokonce i z obrázku od Josefa Lady, i ten se docela poměrně dobře trefil zrovna u toho Lukase, na rozdíl třeba od jiných. Jestli to bylo podle Haškova popisu nebo měl k dispozici nějakou jeho fotku, nevíme, ale ty jeho pozdější stvárnitelé docela tou vizáží odpovídali. No a co se charakteru Lukase týče, tak určitě je zajímavé, což jednak vypovídali pamětníci, ale je to znát i z těch vojenských dokumentů, že na rozdíl od svých kolegů, také mladých absolventů vojenské akademie, Lukas nepostupoval příliš rychle, co se týče dohodností a vůbec funkcí u toho pluku. A to z toho důvodu, že údajně to byl, řekněme, charakterní člověk, který nesnášel podlézání a se všemi svými nadřízenými vždy mluvil jako se sobě rovnými, ale přitom se nebál upřímnosti, že z toho důvodu vlastně ten jeho postup nebyl tak rychlý a začátek války ho tedy zastihl ještě jako poručíka pouze.
My si s Janem Ciegelbauerem povídáme o nadporučíku Rudolfu Lukasovi, alias nadporučíku Lukášovi ze Švejka. Tedy dá se říci skutečné a skutečně žijící předloze k té literární postavě. Byť se tedy jmenoval v podstatě, dá se říci relativně jinak, ale povahou, jak jsme tak slyšeli před chvílí, a hlavně vizáží, takřka 100% odpovídá tomu, jak jsme si ho tak představovali nebo byli zvyklí vídat, dejme tomu, ve filmech a podobně. Jene, prosím tě, jedna věc je, jestli se nám to nějak shoduje, ale v podstatě druhá věc je, jaká byla potom realita dál, protože jestli se nepletu, tak víceméně ten Švejk a Hašek to tak jako by uzavírají tou válkou, tím zajetím Švejka a tam už se ty stopy toho nadporučíka Lukáše ztrácejí. A víceméně pak už dál to není. A jaká byla ta realita ve skutečnosti? Co bylo tedy dál s nadporučíkem Lukášem po první světové válce?
Ona ta realita byla poměrně jiná už předtím, protože ve Švejkovi, že Švejk se dostane k Lukasovi v Praze a na frontu spolu jedou až po tom maléru s ukradeným psem. Ale v té době, kdy se Jaroslav Hašek, spisovatel, dostal na ruskou frontu k 91. pluku, tak Lukas už za sebou měl srbskou frontu a bojiště v Karpatech, takže vlastně nesmysl, aby teprve tehdy se dostával z Prahy na frontu. Už v té době přeci jenom měl něco za sebou. A v době, kdy se v létě 1915 Hašek dostal tedy na tu východní frontu, tak Lukas už byl nadporučíkem skutečně. A v září 1915, jak jsme řekli, Hašek dezertoval, přeběhl dokonce i s Františkem Strašlipkou, tedy s důstojnickým sluhou Rudolfa Lukase. A Lukas dál sloužil u 91. pluku. S plukem se přesunul v listopadu 1915 na italskou frontu, kde ještě nějakou dobu bojoval. Odtud se pak dostal do polní nemocnice se zdravotními problémy, které byly následkem těch bojů, a po vyléčení už se vlastně zpátky na frontu nedostal a až do konce války působil, řekněme, jako instruktor jednoročních dobrovolníků, tedy důstojnických čekatelů, kadetů, nováčků a podobně. Začátkem roku 1918 byl povýšen na hejtmana a konec války na podzim 1918 toho zastihl u náhradního praporu 91. pěšího pluku v Bruku nad Litavou v Maďarsku.
Ale co já vím, tak dejme tomu ten hejtman Sagner, tak ten tady pak skutečně fungoval v Budějovicích, dokonce zasahovali u kaplice, když se dělil stát a oddělovali jsme se v 18. roce. Co ten nadporučík, ten už se sem nikdy asi nedostal do těch Budějovic, nebo ano?
Dostal, ale poměrně později. V téhle době, těsně po převratu, kdy tady Sagner působil a pod jeho velením už československý 91. pěší pluk tady obsazoval jeho české pohraničí, tak Lukas byl ještě stále v Rakousku. Jeho totiž tady ty převratové události zastihly v takové, řekněme, složitější, i když žádné tragické rodinné situaci, protože v roce 1918 Lukas získal od svých nadřízených nebo prostě od vojenské správy povolení k sňatku. A ta svatba se konala ve Vídni právě vlastně krátce po tom převratu, kdy už tedy existovala republika, ale Lukas prostě počkal ve Vídni na tu svatbu. Ženil se tehdy s teprve 22-letou slečnou Bauerovou z Vídně a teprve poté se ve Vídni přihlásil do československé armády a na vídeňském československém velvyslanectví složil přísahu Československé republice. To bylo v roce 1919 už. A teprve v tom 19. roce se vlastně Lukas vrátil do Československa a sloužil nejprve zase tady v Budějovicích a tehdy vlastně už u prvního pěšího pluku mistra Jana Husy, který byl vlastně vytvořen ze zrušeného 91. pluku a 29. střeleckého pluku a prvního pluku ruských legií. Nicméně ještě předtím Lukas, protože byl oficiálně veden jako německé národnosti, tak musel splnit určité takové povinnosti. Musel složit zkoušku z českého jazyka, zeměpisu, dějepisu a literatury, s čímž ovšem Lukas neměl žádné problémy. A také byla prověřována jeho činnost v rakousko-uherské armádě, která ale byla také vlastně shledána v pořádku. Neobjevily se žádné svědectví, že by Lukas jako rakouský důstojník vystupoval proti Čechům nebo něco takového, nebo to v žádném případě. Takže Lukas pak sloužil v československé armádě, nějaký čas pak sloužil na Podkarpatské Rusy jako velitel německé roty 111. pěšího pluku. Pak se tedy dostal k tomu prvnímu pluku opět do Budějovic, přitom žádal, aby byl převelen k jezdectvu, ale začaly se dostavovat zdravotní problémy, opět zase následek té války, takže nějakou dobu se musel Lukas léčit a pak vlastně střídal různé zařazení, už řekněme u nebojových jednotek, nějakou dobu působil na ministerstvu národní obrany, v zeměpisném vojenském ústavu a podobně. Ve 30. letech byl povýšen na majora a v československé armádě vlastně sloužil až do své smrti v únoru 1938, kdy u něho byla zjištěna angina pectoris a krátce na to zemřel ve svém bytě na Smíchově.
Jene, prosím tě, ty jsi říkal na začátku našeho dnešního povídání, že jste čekali, jestli se o ten hrob nepřihlásí nějací potomci. Pak jsme zmínili, že nadporučík Lukáš, tehdy, jestli se nepletu, už byl major, se ženil v tom 19. roce, přecházel, to byl hejtman ještě dokonce, takže teď najednou si říkám, dobře, a jak to bylo s tou jeho rodinou? Jsou nějací potomci do dneška? Jak to bylo s tou jeho manželkou? Jsou nějaké informace?
To je takové složitější, protože my nemáme žádné zprávy o tom, že by z toho jeho manželství vzešli nějací potomci. Pravděpodobně ta rodina, to manželství bylo bezdětné a protože Lukasova manželka byla poměrně o dost mladší, tak krátce po jeho smrti se vrátila do rodné Vídně. A také na těch malvazinkách na hřbitově v Praze vlastně na tom náhrobku můžeme číst, že kromě Rudolfa Lukase v tom hrobě leží ještě jeho matka. Vlastně jenom tito dva. Rudolfovi matka zemřela ještě před první světovou válkou poměrně brzo a o těch ostatních členech rodiny, včetně jeho manželky, vlastně už pak nic nevíme.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.